რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის პარლამენტმა პუტინს მიანიჭა სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენების უფლება. უკრაინა და მიამბოხეები შეთანხმდნენ ფრონტის ხაზიდან იარაღის გადანაზე. ავღანეთის შარები დამატებით ძალებს მოელიან ქალაქ უნდუზე კონტრიერიშის გასაგრძელებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატამ ერთხმად დაუჭირა მხარი პრეზიდენტისთვის სირიაში სამხედრო ძალების განთავსების უფლების მინიჭებას. ფედერაციის საბჭოში 62 დეპუტატი არცერთის წინააღმდეგ მიემხრო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შესაბამის წინადადებას. პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგი ივანოვმა კენჭისხრის შემდეგ განაცხადა, რომ პარლამენტის მხარდაჭერა აუცილებელი არ არის მოასავებდეს სირიაში რუსეთის სახმელეთო ჯარების განთავსებას. მხარდაჭერა მიმართულია საჰაერო ძალების გამოყენებისკენ. რუსეთი თავის სამხედრო წარმომადგენლობას ზრდის სირიაში, სადაც მხარს უჭერს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მიამბოხეებთან 4 წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტში. ზოგი მედია საშუალების ცნობით, რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა უკვე განახორციელეს იერიშები სირიაში. კრემლს არ დაუდასტურებია ეს ინფორმაცია. უკრაინის, რუსეთის და ევროპის წარმომადგენლებმა მიაღწიეს შეთანხმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან ტანკების და სხვა იარაღის უკან დახევის თაობაზე. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც გზას უხსნის მშვიდობასო, განაცხადა რუსეთის დელეგაციის წევრმა აზამატ კულმუხამედოვმა 29 სექტემბრის საღამოს. ხოლო მოლაპარაკებაზე უთო წარმომადგენლის მარტინ საიდიკის განმარტებით შეთანხმება ორ დღეში ამოქმედდება და ძალაში დარჩება 29 ხის განმავლობაში. ის ითვალისწინებს ტანკების ნახმსატყორცნების და 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის არტილერიის გატანას 15 კილომეტრის დაშორებით. ავღანეთში ფერხდება კონტრიერიში ქალაქ უნდუზე კონტროლის აღსადგენად. ჯარისკაცები დამატებით ძალებს მოელიან. თალიბანმა ორ შაბათს დაიპყრო უნდუზი. როგორც იუწყებიან, 5000-მდე ავღანელმა ჯარისკაცმა გადახლილმა მიამბოხეებთან სამითხე ბრძოლით თავი მოიყარა ქალაქის განაპირას აეროპორტთან. დამატებითი ძალები კი აგვიანებენ ჩასვლას მეზობელ ბახლანის პროვინციიდან, რადგან მიამბოხეები თავს ესხმიან უნდუზისკენ მიმავალ ავტოკოლონებს. შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენელი პოლკოვნიკი ბრაიან ტრაიბუსი აცხადებს, რომ წუხელური მორიგი საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა თალიბანის წინააღმდეგ და ადგილზე იმყოფებიან ნატოს წარმომადგენელი ინსტრუქტორები ავღანეთის უშიშროების ძალების დასახმარებლად. უნდუზი არის პირველი დიდი ქალაქი, რომელიც თალიბანმა დაიპყრო ავღანეთში 2001 წელს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის ინტერვენციის შემდეგ. საქართველოში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართული სამხედრო კონტინგენტის გაცილების ცერემონია. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა, 23 ბატალიონის ალფა ასეული და ეროვნული გვარდიის ოცეული 7-თვიან მისიაში ასრულებენ შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგრძობს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს, რომლის ფარგლებშიც ის ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში გაემგზავრა. მარგველაშვილი შეხვდება ამერიკელ სენატორებს, კონგრესმენებს, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეზიდენტებს და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს. გიორგი მარგველაშვილმა შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის პირველი ეტაპი დადებითად შეაფასა.
ეს არის მშვენიერი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ საქართველოს საკითხები იქნას წაწეული საერთაშორისო არენაზე. თავი ეს არის საქართველოს ერთის მხრივ საქართველოს ევროპული, ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების გაღმავება.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას. და ბოლოს, რუსეთში 24 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს უკრაინელ ნაციონალის ალექსანდრ მალოფევს, რომელიც 1990-იან წლებში იბრძოდა ჩეჩენის სეპარატისტების მხარეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby. me. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe,
your sweet little babe,
your sweet little babe,
your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little babe.
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 You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little babe.
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 Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe.
You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to graveyard. Just gone back to graveyard. You scream and shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You drink hard. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass. Busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to say. Come back to Greenville.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
party-da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
I'm
რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Социальные проблемы с европейскими активистами ზესეთა კრებულში აგვისტოს ომი შევიდა. ლონდონში ქართული ფილმების ფესტივალი იხსნება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Орета 9 წლიდან მოქმედი სპეციალური საშუალი გააუქმა დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. თბილისში ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად ძალადაკარგა 2009 წლის საიდუმლო ბრძანებამ და მის საფუძველზე გაცემულმა სპეციალურმა საშუალებმა.
შესაბამისად, ჩემი დავალებით, აღნიშნული საშუალი მფლობელებს ჩამოერთმევა და განადგურდება. ახალი სრულად საიდუმლო ბრძანება რამდენიმე დღეში მოქმედება და მოაწესრიგებს როგორც საშუალების გაცემის, ისე მათი გამოყენების, კონტროლისა და საჭიროების შემთხვევაში მათი ჩამორთმევის წესს. გამკაცრდება რეგულაციები და ჩამოყალიბდება ეფექტური მონიტორინგის ქმედითი სისტემა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გადაწყვეტილებას 2009 წლიდან მოქმედი სპეციალური საშუალების გაუქმების შესახებ წინ უძღოდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ რამდენიმე პოლიციელზე დაყნობით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შეზღუდვებისგან გამათავისუფლებელ სპეციალურ საშუებს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების გარდა მათი ნათესავები და ახლობლებიც იყენებენ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ მისი ერთ-ერთი დეპარტამენტის უფროს ნათია მეზრუშვილი შეზღუდვებისგან გათავისუფლების დამადასტურებელ ის სპეციალური საშვი არც თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში და არც მანამდე ჰქონია. ამ განმარტებით მთავარი პროკურატურა გამოეხმაურა ყოფილი პატრულ ინსპექტორის გიორგი ბაბუნაშვილის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას, რომ ნათია მეზრიშვილი, რომელმაც საგზაო მოძრაობის წესები დაარღვია, სპეციალური საშვის წარმოდგენის შემდეგ არ დააჯარიმა. პროკურატურის მტკიცებით, მეზრიშვილს მისი ავტომანქანის მინების დამუქების ოფიციალური ნებართვა აქვს და რუსთავი ორის მიერ გავრცელებულ ვიდეოკადრებში პატრულ ინსპექტორს სწორედ ამ ნებართვას უჩვენებს არა სპეციალურ საშვს. პროკურატურის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი ორი სრულად იყო ინფორმირებული, რომ ნათია მეზრიშვილს არასდროს ჰქონია სპეციალური საშვი, ტელეკომპანიამ ინფორმაცია არასწორად გაავრცელა, რასაც პროკურატურა აფასებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობად. პროკურატურა მიიჩნევს, რომ მის პოზიციას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ გავრცელებულ კადრებში არ ჩანს, რა დოკუმენტი მოითხოვა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელმა და რა წარუდგინა მას მეზრიშვილმა. რუსეთის სირიაში სამხედრო საჰაერო ძალებს გამოიყენებს. პრეზიდენტ პუტინის შესაბამის მიმართვას დღეს ერთხმა დაუჭირა მხარი რუსეთის ფედერაციის საბჭომ. მისი დახურული სხდომის დასრულების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ივანოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლებას სამხედრო დახმარება სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა თხოვა. ივანოვის თქმით, რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ოპერაციის მიზანია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოლად დაეხმაროს სირიის სამთავრობო ძალებს. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ პრეზიდენტ პუტინ შარშან მარჩიც მისცა თანხმობა საზღვარგარეთ, კერძოდ უკრაინაში სამხედრო ძალების გამოყენებაზე, რაც ყირიმის ანექსიით დასრულდა. შეერთებული შტატების პოზიციაა, რომ პრეზიდენტი ასადი არ არის შესაფერისი პარტნიორი ტერორიზმსა და ექსტრემისტთან ბრძოლაში. ამის შესახებ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების გამოყენების გადაწყვეტილების კომენტირებისას დღეს სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უილიამ სტივენსმა. მისივე თქმით, ნიუ-იორკში შეხვედრისას პრეზიდენტები ობამა და პუტინი შეთანხმდნენ, რომ სირიაში რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის საერთო ინტერესია, მაგრამ ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ სანამ ბაშარ ასადი სირიის ხელისუფლებაშია, სტაბილურობის დამყარების საიმედო გზა არ არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ითანამშრომლოს ყველასთან, მათ შორის რუსეთსა და ირანთან, თუმცა ყველამ უნდა აღიაროს, რომ სირიაში სისხლის ხურამდე არსებული სტატუს-კოს აღდგენა შეუძლებელია, განაცხადა რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა უილიამ სტივენსმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2008 წლის აგვისტოს ომი აღმოჩნდა ახალგაზრდა ევროპელი აქტივისტების ესეთა კრებულში, რომელიც ძირითადად სოციალურ პრობლემებს ეძღვნება. მსოფლიოს აძემეთ ქვეყანაში მოგზაურობისას დაწერილი ესეების პრეზენტაცია სექტემბრის დასაწყისში ბერლინში გაიმართა. რამდენიმე დღის შემდეგ კი პროექტის ავტორები საქართველოს ეწვივნენ. კრებულის პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ახალგაზრდა ევროპელ აქტივისტთა ჯგუფის წიგნის „მინ თუ არა ჩვენ“ პრეზენტაცია ქუთაისში გაიმართა. 11 ავტორის ესე 14 ქვეყანაში მოგზაურობის შემდეგ შეიქმნა და წიგნად გამოიცა. მასში შევიდა გერმანიაში მცხოვრები ქართველის ნინი ციკლაურის ესეც, რომელიც 2008 წლის შემდგომი პერიოდის საქართველოს მდგომარეობას ასახავს. ნინი ციკლაური ამჟამად ავსტრიაში ვენის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ფაკულტეტზე სწავლობს. როგორც თავად ამბობს, პოლიტოლოგიის შესწავლა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გადაწყვიტა. ნინი ციკლაურის თქმით, წიგნში შესული ესეების დიდი ნაწილი ახალგაზრდების პრობლემებს, მათ შორის დასაქმების პრობლემას ეხება. მისი ესე კი მკითხველს 2008 წლის აგვისტოს ომსა და საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის აუცილებლობაზე მოუთხრობს.
ჩემი ნაწილი ძალიან პოლიტიკური გამოვიდა და ომზე არის ბევრი დაწერილი. პირველად მოხდა ასეთი რამ, რომ ასეთი წიგნი დაწერილიყო ინგლისურად ევროპელებისგან თვითონ ევროპელებისთვის და საქართველო იყოს შინით.
ნინი ციკლაურის ინფორმაციით, წიგნის პრეზენტაცია პირველად 10 დღის წინ ბერლინში გაიმართა, რასაც დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. წიგნის ფორმატი საინტერესო აღმოჩნდა სამოქალაქო აქტივისტისთვის ქრისტინე მაღლაკელიძისთვის. მისი შეფასებით, წიგნის სათაური „ვინ თუ არა ჩვენ“ ახალგაზრდებისთვის ერთგვარი მოწოდებაა აქტიურობისა და მოქმედებისკენ. ჩვენ ვიყოთ მოქმედი პირები, ჩვენ ვიყოთ ცვლილების გამომწვევები და წიგნი ძალიან საინტერესო ფორმატის არის, რადგან რამდენადაც დასაწყისში მოგიწოდებს შენი იდეების განხორციელებისკენ, მე გთავაზობს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ადამიანების მიერ შემოთავაზებულ ესეებს, სადაც საკუთარ გამოცდილების შესახებ და გამოწვევების შესახებ ყვებიან და ბოლოს საშუალებას იძლევა, რომ ეს შენი იდეები, რომელიც გაგაჩნია, არ დარჩეს მხოლოდ შენთვის.
Цигнис презентациис параллелურად ახალგაზრდა ევროპელ აქტივისტთა ჯგუფის წევრები ქუთაისში ახალგაზრდებსა და სტუდენტებს შეხვდნენ. შეხვედრის ორგანიზატორი ქართულ ევროპულ ურთიერთობათა ცენტრი იყო. მისი ხელმძღვანელის მერი კახიანის თქმით, პროექტის ავტორთა მიზანია ევროპის ქვეყნებში საქართველოს პოპულარიზაცია, რისთვისაც ადგილზე აგროვებენ ინფორმაციას და საქართველოში რამდენიმე დღიანი ვიზიტისას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მდებარე სოფლებშიც იმყოფებოდნენ.
ავტორთა ჯგუფი მაქსიმალურად არის ანგაჟირებული საქართველოსთვის ევროპაში და ცდილობენ მაქსიმალურად მოხდეს საქართველოს პოპულარიზაცია ევროპაში და მეორე არის ის, რომ რა ხდება დღეს ზოგადად, რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე დგას. მათ აინტერესებს რეალური მდგომარეობა, ზუსტად ესე ცალკეული ინდივიდუების ისტორიებით მათ მიაქვთ საქართველოდან.
ქართულ ევროპულ ურთიერთობათა ცენტრის ხელმძღვანელის მერი კახიანის ინფორმაციით, ახალგაზრდა ევროპელ აქტივისტთა ჯგუფის წევრები საქართველოს პოპულარიზაციისთვის ქართველი ახალგაზრდების შემოკრებას ახალი პროექტის ფარგლებში შეეცდებიან.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ახალგაზრდა ევროპელი აქტივისტების ესე თაკრებულზე, რომლის პრეზენტაციაც ქუთაისში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხვალ ლონდონში იხსნება ქართული ფილმების ფესტივალი. პირველი ფილმი, რომელსაც ბრიტანელი მაყურებელი ნახავს, ზაზა ურუშაძის მანდარინები იქნება. ერთი კვირის განმავლობაში კი ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება როგორც თანამედროვე, ასევე უკვე კლასიკად ქცეული ქართული ფილმები. ფესტივალის სამზადისზე ლონდონიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ჯეისონ ოსბორნის სტუმრებს კარში ხვდება. ყველას ღიმილით ესალმება და დარბაზში ეპატიჟება. სადაც ქართული ფილმების ფესტივალის შესახებ პრესკონფერენცია იმართება. ოსბორნი აქ მასპინძელია. სიტყვით გამომსვლელებს თვითონ გადასცემს მიკროფონს. მიდის კომპიუტერთან და საზოგადოებას ქართული ფილმებიდან ნაწყვეტებს დავაზობს. ბრიტანელ და ქართულ სტუმრებს ქართული კინოს შესახებ უამბობს. ჯეისონ ოსბორნი ფალავანდიშვილების და ამირეჯიბების შთამომავალია. მართალია ქართული ენა არ იცის, მაგრამ კარგად იცის ქართული კულტურა, რომლის პოპულარიზაციას ბრიტანეთში ეწევა.
I think Georgian film is unique.
ფიქრობ, ქართული ფილმები უნიკალურია. ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია წარმოდგენილი. რა ბრიტანეთმა ეს ფილმები ნახოს და ისინი ყველაფერს თავად ეტყვიან. ჩემთვის საქართველოს უნიკალური ქვეყანაა, სადაც ერთმანეთს ერწყმის აღმოსავლეთი და დასავლეთი.
კინოში ასახული ცხოვრება. ამ სახელწოდებით ჩატარდება წლევანდელი ფესტივალი. ლონდონში ქართული ფილმების ფესტივალი უკვე მეოთხედ იმართება. ორგანიზატორების თქმით, ეს არის ბოლო დროის ყველაზე მასშტაბური ფესტივალი, სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც თანამედროვე ქართული ფილმები, ასევე უკვე კლასიკად ქცეული ქართული კინო. ბრიტანულ ქართული საზოგადოება, ქართული დიასპორა, ქართველთა კიდევ ერთი ჯგუფი სახელწოდებით ქართველი, საქართველოს საელჩო ბრიტანეთში, საქართველოს კულტურის სამინისტრო. ყველა მონდომებულია, რომ ფესტივალმა მაღალ დონეზე ჩაიაროს და ბრიტანელებმა ქართული ხელოვნების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღონ. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქეთი ჯაფარიძე ამბობს, რომ ინგლისში ქართული კინოს შესახებ მეხსიერება არსებობს და ეს ტრადიცია აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს.
ჩვენ არის ფაქტიურად მოხალისეები, ჯგუფი, რომლებმაც დაიწყეთ ქართული კინოს ფესტივალის ორგანიზება 2005 წლიდან. ჩვენი ქოლგა იყო ბრიტანულ ქართული საზოგადოება, რომელიც მაშინ დაფუძნდა, არსებობს ინგლისში, მაყურებელში მაშინ 2005 წელში და დღემდე. ესეთი კარგი მეხსიერება ქართულ კინოზე და ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს მეხსიერების ხაზი გაწყდეს. ამიტომ გვაქვს ყველანაირი ხელშეწყობა. არის მოლოდინი და ამ მოლოდინს ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცით უპასუხოთ. ფესტივალი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება.
ფესტივალის ორგანიზებაში ჩართულია ქართველი მწერალი აკა მორჩილაძე. საფესტივალო ჩვენებებზე მისი ნაწარმოებების მიხედვით შექმნილი ფილმებიც იქნება წარმოდგენილი. კინოჩვენებების შემდეგ აკა მორჩილაძე გაუძღვება დისკუსიებს. ისაუბრებს ლიტერატურაზე და აუდიტორიას ქართული კინოს და ხელოვნების შესახებ მეტ ინფორმაციას მიაწვდის. ფილმების ჩვენება ლონდონის ცენტრში, ვესტმინსტერის უძველეს დარბაზში გამართება.
გამომიგზავნეს ლოკაციებს სადარე ერთ-ერთ ძველ რუმერმა პირველად ჩამოიტანა ეს კინო აღდგა ახლა იქ იქნება რაც კაია თავისთავად და ეს ცოტა ესეთ სპეციფიკური კალაკია და ქვეყანა ადგილებს ბიოგრაფიას ჩანაწერებს ადგისწავლია შოუა
ლონდონში ქართული ფილმების ფესტივალი ერთ-ერთი აგურია იმ მიმართულებით რასაც საქართველოს კულტურის და ხელოვნების საერთაშორისო დონეზე გატანა ჰქვია ამბობს საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთში რევაზ გაჩიჩილაძე
ის რომ ლონდონში ტარდება ქართული ფილმების ფესტივალი პირველად ტარდება სხვა შორის ეს იმის მაჩვენებელი რომ ქართული კულტურას აქვს დიდი ძალა და ეს ჩვენ განსაკუთრებით გვინდა რომ გავაძლიეროთ კონტაქტები და საერთოდ ქართული კულტურა უნდა იყოს საერთაშორისო დონეზე ფართოდ წარმოდგენილი აი ამ პროექტზე ერთ-ერთი პრობლემაა აგურია ფესტივალის გახსნაზე იქნება მაგალითად მოხსენ მახმალბახი ძალიან ცნობილი ირანელი რეჟისორი რომელიც ფილმი გადაიღო შაშან პრეზიდენტი ძალიან პოპულარული ბრიტანეთში საფამას აჩვენებენ საქართველოსში გადაღებული და სხვა ცნობილი კინოს მოღვაწეები იქნებიან წარმოდგენილი.
ფესტივალი ზაზა ურუშაძის მანდარინებით გაიხსნება. 1 ოქტომბრიდან 1 კვირის განმავლობაში წარმოდგენილი იქნება ოთარი იოსელიანის, ნანა ექვთიმიშვილის, გიორგი ოვაშვილის, ლევან თუთბერიძის, ნანა მჭედლიძის, ნინო კირთაძის და სხვა ქართველი რეჟისორების ფილმები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხალხი ამბების შესახებ აღვანიშნეთ მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართული კონტინგენტის გაცილების ცერემონია გაიმართა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა 23 ბატალიონის ალფა ასეული და ეროვნული გვარდიის 20-ეული შვიდთვიან მისიას შეერთებული შტატების სარდლობის დაქვემდებარებაში შეასრულებენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში გაემგზავრა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის ამერიკელ სენატორებს, კონგრესმენებს, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პრეზიდენტებს და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს შეხვდება. პოტენციური ინვესტორებს მსოფლიოს რამდენიმე სახელმწიფოდან ნიუ-იორკში შეხვდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს საინვესტიციო ფორუმის ფარგლებში. საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით წელს აგვისტოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპა 2.3%, ხოლო 8 თვეში 2.8% შეადგინა. დღეს შუა დღის მონაცემებით კახეთის რეგიონში ოფიციალური ინფორმაციით 91.000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, შემოსავალმა კი 56 მილიონ ლარ შეადგინა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome to the program that helps you learn American English. At the same time, you will hear about important events taking place around the world. I'm Jim Tedder in Washington. It's nice to have you with us. Today, two serious stories. First, information about the drug trade between Pakistan and Afghanistan and its connection to terrorism. Then we will introduce you to the human side of conflict, as we meet people whose lives have been affected by the troubles in Ukraine. As It is coming to you from Washington. Pakistan and Afghanistan are working together to fight terrorism and increase security along their common border. And some experts hope this kind of cooperation will lead to more effective efforts against the drug trade. Many nations have worked together to fight illegal drug production in Afghanistan. But the United Nations recently reported another increase in the amount of Afghan land used to grow opium poppy plants. Drug dealers use poppy plants to make the drug opium. Pakistani officials are concerned about both the increase in Afghan drugs and plans to withdraw most NATO forces from Afghanistan. The officials say the two developments make it difficult for them to fight the drug trade. Major General Hawar Hanif is the head of Pakistan's anti-narcotics force. He says the international community must continue working together to fight the Afghan drug problem. He spoke at a recent international conference in Islamabad.
Thankfully, the commitment of the present Afghan government with respect to border control arrangements and counter-narcotic efforts is quite palpable. However, we believe that unless there is a wholehearted support from the international community proportionate to the drug problem, the region is going to remain in the same crisis. Abandoning our Afghan colleagues to deal with this overwhelming poppy cultivation and drug production is not an option at all.
Pakistan shares a 2,500-kilometer border with Afghanistan. Most of it is unguarded. General Hanif says the largely open territory makes it difficult for Pakistan to stop terrorism and drug trafficking. Pakistan and Afghanistan have exchanged high-level military officials. The exchanges are part of joint efforts to improve security and deal with militants involved in attacks on both sides of the border. Cesar Gudis is the representative for the UN Anti-Drug Office in Pakistan. He says joint efforts are needed to fight the drug trade in the area.
I think that is the key element for success in combating drugs trafficking in this part of the world. The main producing country plus a main transit country need to strengthen their efforts effectively, very professionally, and with all the sectors in both countries joining efforts to tackle this regional problem.
Mr. Gudis says illegal drugs from Afghanistan are commonly sold in Europe. He says the drugs are often shipped through Pakistan.
It's approximately 45 to 50% of the opiates produced in Afghanistan that use Pakistan as a preferred stepping stone on West international market. Then about 30% goes via the Islamic Republic of Iran, and the balance 20-something percent via the Central Asian Republics onwards to Russia and Europe.
Pakistani officials say the increased production of Afghan drugs has also led to an increase in drug use among Pakistanis. You are listening to the Voice of America. I'm Jim Tedder in Washington. Hundreds of thousands of people in eastern Ukraine have fled their homes to escape fighting between government forces and Russian-supported rebels. Most are in government-controlled parts of the two eastern districts that the rebels claim. Under international law, they are called internally displaced persons, but they call themselves refugees. VOA visited a group of these refugees at a church just 40 kilometers from the front lines of the conflict. As we hear from Kelly Jean Kelly, the refugees believe the building is a safe place for them.
One of the refugees is named Paul. He is the leader of a different church. He fled the rebel-controlled Donetsk city early in the conflict.
I left in the end of June because it was quite strange situation. It was difficult to express, danger to express my point of view. It was a danger for my life.
Many of the refugees in the church lived in small towns and villages before the Ukrainian Revolution took place a year ago. Shortly after the revolution, Russian President Vladimir Putin supported an uprising in eastern Ukraine. Many people there feel closer to Russia and fear what will happen if Ukraine continues to become politically closer to Western nations. The people VOA interviewed all speak Russian and are from eastern Ukraine, but they do not feel close to Russia. We spoke to a woman named Nadezhda, a church worker. She says she brought her 90-year-old mother to the church the day before we spoke to her. She says during the night, an artillery shell landed near their home, causing great destruction. Galina is a social worker. She says she saw the explosions and the shelling. She says she was afraid to sleep at night. She worried that if she slept, the house would blow up. The fighting in eastern Ukraine has also affected the children who were forced to flee quickly with their families. They attend new schools and must try to make new friends. They say they miss the friends and family members they were once close to. Anya is a student who fled the conflict. She says she talks, when she can, with her friends in the city she fled. But, she says, her friends often do not have telephone service or electricity. She says they struggle to recharge their phones. She says when she is able to talk with them, they tell her there is shelling every day. In the safety of Artemivsk, the refugees try to make new friends. Galina, the social worker, says they are given food and clothes. She says they fled wearing only summer clothes, like shorts and t-shirts, but now they have winter clothes. She says it is nice that the world is thinking about them. Olga is a music teacher. She says the children are going to school and taking music lessons. She says the adults are trying to help the children live normal lives, similar to the ones they had before they fled the fighting. But they fear that the rebels will force them to flee again. The rebels are nearby. They are supported by Russian troops, supplies, and training. The church worker named Nadezhda says she cannot accept the idea of the rebels coming because, in her words, they are destroying our people and our land. It is not right, she says. It is not fair. The refugees say they hope to go home someday. But peace talks between Ukraine's government and the rebels ended after just a few hours on Saturday, and each side criticizes the other. Pressure is also growing for the West to provide military weapons to the Ukrainian army. So the refugees will probably stay where they are for a long time. If the fighting reaches Artemivsk, they may be forced to flee even farther west. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm Jim Tedder at the VOA studios in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. Recently, a Chinese regulatory agency said that most of the goods sold on the Chinese website Alibaba are counterfeit. That means the products are not made by the company that is claimed to be the maker. Alibaba is a website that connects buyers with sellers. The company's chief, Jack Ma, says he has solved the dispute with Chinese officials. China's Alibaba Group has become a major internet company in a short amount of time. Last year, the company raised $25 billion in its IPO, or initial public offering. The company offered stock shares to the public for the first time last September on the New York Stock Exchange. But recently, China's State Administration of Industry and Commerce, SAIC, released a report that said the company has not done enough to stop the internet sales of illegal goods. Alibaba's executive chairman, Jack Ma, said this was not true.
We were misunderstood by the world that we are not transparent. We don't want misunderstood by the world that Taobao is a platform of selling fake products. And we want this company is always, I said, not represent China Internet. It represents the spirit of Internet of the whole world.
The SAIC report said that Alibaba employees took bribes and permitted merchants to sell illegal wine, handbags, and other goods without the required license. It also said an investigation showed that many of the samples on the Taobao retail website were not licensed products. Alibaba runs Taobao. On January 27th, Taobao rejected the study's findings. The company said the study was unfair. The next day, the SAIC released information about a July meeting between its representatives and Alibaba officials. In the meeting, the SAIC informed Alibaba that counterfeit goods were being sold through the website. The agency also told the company that it had violated marketing rules and had a poor consumer rating system. Later, however, tensions between regulators and Alibaba appeared to ease. The SAIC and Taobao both removed the materials from their websites. For many years now, Western companies have accused companies in China of stealing intellectual property and selling illegal products. In recent years, the government has taken steps to deal with those concerns. This week, Jack Ma spoke in Hong Kong. He said that the company will be open in its dealings with the legal action. He said the situation should give Western observers a better understanding of Alibaba and China.